Kinu gaztetxearen kontrako epaiketa bertan behera utzi dute. Kepa Ugarte Martiarena, Isabel Jaurena. Goiz-goizetik gaztetxeen aldeko aldarriak ziren nagusi Durangoko, Bizkaia eta Donostiako epaitegien aitzinean. Izan ere, igorreko kinu, Bizkaia eta Donostiako guardetxea gaztetxeetako kiden kontrako epaiketak dira gaur. Bada, kinuren kontrako epaiketa bertan behera gelditu da, eraikinaren jabea eta herritarrak hartu emanetan ari baitira, eraikina erabiltzen jarraitu ahal izateko akordio bat lortzeko. Hain zuzen, 60 egunez bertan behera geratu da prozedura. Bien bitartean, Donostiako epaitegien barruan jarraitzen dute guardetxeko kideek ez dutelako akordiorik sinatu eraikinaren jabearekin Donostiako udalarekin. Hain zuzen, Bizkaiko eraikinaren jabea Sabadell Bankua da eta Gipuzkoakoarena administrazio publikoa. Halere, bi kasuetan okupazioaren eta defentsaren ondorioz epaituko dituzte. Igorreko gaztetxearen kontrako epaiketak goizeko 10etan hasi behar zuen. Sabadellek ordea ordezko abokatu bat izendatuta zeukan eta hark ez zuen bankuaren eta kinu kultur elkartearen arteko hartu emanen berri. Hori dela eta Sabadelleko arduradunekin kontaktuan jarri behar izan du akusazioko letraduak epaiketa hasi aurretik elkarrizketen nondik norakoak argitzeko. Behin aretora sartuta, epaiketa atzeratzeko eskatu du Joana Arteaga kinu kultur elkarteko abokatuak. Auzi berean, inputatutako gaztearen abokatu Iñaki Karrok eskaera horrekin bat egin du eta ondorioz epaileak bertan behera utzi du epaiketa 60 egunez. Arteagak berak eman die epailearen erabakiaren berri epaitegiaren aurrean batutako dozenaka gaztei eta haiek txaloka hartu dituzte abokatuaren hitzak. Hain zuzen, Arratiako ikastetxean Bizkaia egun osoko grebara deitu dute ikasleak Durangoko epaitegietara joan daitezen, goizeko 9:30etatik antzeuden. Kinu kultur elkarteari eta auzipetutako gazteari elkartasuna adierazteko. Bitartean, gaur ere Donostian epaiketa zeukaten guardetxea gaztetxeko kideak gogoan izan ditu Karrok eta borrokatzen jarraitzeko deia egin. Bilboko okupazio bulegoko abokatua da bera eta erakunde horri eskerrak eman dizkiote kinu gaztetxeko kideek. Baita bildutako dozenaka gazteei ere. Horrelakoetan ikusten da ametsak ezin direla epaitu eta gaztetxeek aurrera jarraitzen dutela gehitu dute. Gogorarazi dutenez, otsailaren 6an gaztetxeen aldeko manifestazioa eta erresistentzia jaialdia egingo dituzte Igorren. Donostian, berriz, agerraldia egin dute Azga Alde Zaharreko Gazte Asanbladako kideek eta babesa adierazi diete deklaratzera deitutako kidei. Ikusi beharko dugu epaileak zer erabakitzen duen, baina guk argi dugu 6 urtez utxik egon den eraikin bat auzolanean konpondu eta proiektu komunitario bat jartzea ez dela delitu bat adierazi du Josu Egurtza Azgako kideak. Halaber, gogoratu du udalak ez duela guardetxea konpontzeko aurrekonturik, ez da bertan garatzeko proiekturik ere. Bide luzea. Guardetxeak erabilera autogestionatua izan zuen 10 batez arik eta 2019an Donostiako udalak eraikina itxi zuen arte. Utsik dago geroztik eta gaztetxeak hainbat bilera eskaera eta okupazio simboliko egin ditu udalarekin biltzeko eta esleipen baldintzak negoziatzeko asmoz. Erantzunik jasotzen ez zutenez, maiatzaren 1an berreskuratu egin zuten eraikina kideek kontatu dutenez. Erresistentziaren bitartez gunea defendatu genuen gaztetxearen proiektua martxan jarri ahal izateko. Geroztik, 11 eragile eta kolektibok erabili dute eta askotariko eskaintza politikoak eta kulturalak antolatu ditugu. Gaur, baina, 8 gazte epaituko dituzte gaztetxearen okupazioaren eta defentsaren ondorioz. Kinu gaztetxeko kideek esplikatu dutenez, berriz, haiek 8 urte daramatzate Sabadell Bankuaren eta botere espekulatzaileen mehatxupean. Izan ere, Igorreko gaztetxeak 2020-tik darama prozesu judizialetan murgilduta, eraikinaren aitzineko jabearekin akordio bat egin zuten, baina Sabadell Bankuak eraikina bereganatu eta bide judiziala zabaldu zuen. Gaztetxekoek irabazi zuten 2022ko epaiketa eta gaur bigarrena.